Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decan de junio 2015. La malsanezzo tuŝas la plej carajn amojn. Pri tio parolis la Papo cimatene dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, daurigante la serion da paŝtista instruoi pri la familio. Dum la el provo de la malsanezzo, ni ne lasu sola la familion, recomendis Francisco.
Pli da sufero cae da angoro. Tiel oni travivas la malsanezzon en la familio. La amo, clarigis la Papo, sentigas al ni citiun pli da. Ofte por patro cae patrino estas pli malfacile el teni la malsanon de filo, de filino, ol la propran, aldonis Francisco, memorigante che la familio ciam estis cae estas la plei proxima hospitalo. Ancora u hodiau, en multae mondo partoi, hospitalo estas privilegio por malmultai, cae ofte gi estas tre fora. La panio, la pacio, la gefratoi, la avinoi, havigas la curazoin, cae helpas resanigi.
Plura loce en la Evangelioi aperas la rencontoi de Jesuo cun la malsanuloi, cae lia sindevigo resanigi ilin. Se mi pensas alla nun epocai urbegoi, mi demandas al mi mem, kie estas la pordoi fronte al kiui porti la malsanuloin, cun la espero che oni resanigu ilin? Jesuo neniam evitis prisorgi ilin, li neniam plupasis, neniam turnis la rigardon fronte alla malsanuloi.
La resanigo pli gravis por Jesuo ol la legio, ancau ol tiu plei sancta de la sabata riposo. La legio doctoroi riprocis Jesuon, char li resanigis sabate, li faris bonon en la sabato. La amo de Jesuo estis doni la sanon, fari la bonon, cae tio ci estas ciam je la unua loco, ciam. Jen do la tasco de la ecclesio, helpi la malsanuloin, ne perdi tempon per disbabiloi, helpi ciam, consoli, mildigi suferoin, esti proximai alla malsanuloi.
La Papo daurigis menziante la evangelian raconton pri la paganino, quiu insiste petegis Jesuon, cae quiu successis effectivigi, post unua rifuso, la resanigion de sia filino. Francisco invitis al daura pregiado favore alla propria caruloi, trafitai de malsanezzo, che neniam mancu pregiado por la malsanuloi, ec ni devas despli multe pregi, unuope cae comunume.
Sequis la instigo educi la gefiloin iam de infanezzo al solidarezzo dum la tempo de malsano. Gi estas educo chi uscirmas contra malsentiveblezzo fronte alla homa malsano, educo chi uscirmas contra malmoligio della coro, cae gi igas che la gecnaboi ne ricevu anesteson fronte alies suferado, cae gi evitas che la gecnaboi farigiu malcapablai confrontigi con la suferado, cae ne successu travivi l'asperton de la limo.
Ciom foie, diris la Papo, vi vidas alveni en la laboreion viroin cae virinoin lazain post sen dormai noctoi, travivitai por assisti malsanulon en la familio. Temas pri cascitai heroezai agoi, aldonis Francisco, ciuin oni faras ciam iu carulo estas malsana, cae oni faras ilin cun tenerezzo cae curagio. Malfortagio, cae suferado, de niai plei carai cae sanctai amatoi, povas esti por niai gefiloi cae nepoi lerneio de vivado, se oni ilin accompanas per pregioi, cae per amema cae zorgema proximezzo della familianoi.
Fine Francisco lancis al vocon al solidarezzo, cae esprimis dancon. La cristana comunumo scias bone che la familion, dum la el provo de malsanezzo, oni ne devas lasi sola. Citiu cristana proximezzo de familio al familio estas vera tresoro por la parroco, tresoro de saggezzo, quiu helpas la familioin dum la malfacilae momentoi, cae quiu comprenigas la regnon de Dio pliol multai paroladoi. Ili estas caresoi de Dio.
Pliei informoi pri Papo Francisco. Estu laudata pri la prisorgo de la comuna domo, El la cantico de la creitajoi de Sancta Francisco el Assiso venas la titolo de la nova enciclico de la Papo pri la temoi ligitai al natur medio. Gian texton oni presentos en la nova aulo de la Sinodo de la Episcopoi en Vaticano la decocan de junio.
Francisco acceptis audiense hodiaŭ post tagmeze la presidanton de la Rusa Federacio, Vladimir Putin. Temis pri ilia dua oficiala renkontiĝo.
Defendo de la ne plen cresculoi, cae reformo de la Vaticanae amas comuniciloi, estis du elatemoi pritractitai de la deca consido de la Consilio de la Nau Cardinaloi, ocasinta de pasinta lundo gis hodiau ielacesto de Francisco. La Consilio de la Nau Cardinaloi cun laboras cun la Papo por la reformo de la Roma Curio cae por la regado de la Monda Ecclesio.
En la gazetara salono de la Sancta Seggio, gia directoro Pastro Federico Lombardi resumis la alprenita in decidoin. Oni auscultis la rapporton de cardinalo Sean Patrick O'Malley, presidanto de la Papa Commissiono por la defendo de la neplencresculoi, concerne la proponon starigi proceduro in fronte al denunzoi pri episcopai misusoi. La proponon aprobis la Papo, quiu raitigis la liveron de taugai rimedoi por traficiti un celon. Do la congregazioi por la episcopoi, por la evangelizado de la popoloi, cae por la orientai ecclesioi, estos la competentai structuroi por ricevi cae pristudi la denunzoin contrao misusai faroi de episcopoi. La raito el diri finan iugion restas alla congregazio por la doctrino de la credo, quiu conservas sian rolon de tribunalo. Protio oni raitigis la starigon de nova justitia faco en tiu congregatio, cun propra personaro cae secretario, por assisti la prefecton dum tribunala e aferoi.
Concerne la reformon de la Vaticana i amassa comunichiloi, post rapporto farita de Monsignoro Dario Viganò, directoro de la Vaticana Televida Centro, cae presidente de la Commissiono pri la Vaticana i amassa comunichiloi, oni presentis reformo proiecton, quiu dum quar iaroi devos savogardi la labor postenoin de la personaro, cae realigi laugradan integrigion de la diversai amassa comunichilai instituzioi, la Papa Consilio por Sozi Comunichiloi, la Gazzettara Salono, Radio Vaticana, la Vaticana Televida Centro, giornalo L'Osservatore Romano, la Fotografia Servo, la Vaticana El Don Libreio, la Vaticana Preseio cae la Interreta i Servoi.
Por realigition, la Consilio della Cardinaloi proponis la starigon de specifa organizajo. Gi devos prisorgi la tutan temaron pri Vaticanae amas comunichiloi, cae samtempe mastrumi la proceson por integrare grigio de ciui gis nun existantai instituzioi, gis nova structuro, ene de quariaroi supposeble, lau popascia organizado.
Alia temo pritractita della Consilio della Nau Cardinaloi estis la malneto de enconducai vortoi della nova Constituzio pri la Roma Curio. Oni antauvidas reformoin por la economi finanza sectoro, por la mastrumado della dungita personaro, cae por la pristudo della nun existantai informadicai sistemoi. La venonta consido della Consilio della Nau Cardinaloi ocasos della decvara gis la decsesa de venonta monato septembro.
Texto della hieraua twittera messaggio de Papo Francisco. En la sacramento della Eucaristio ni trovas Dion, quiu donas sin mem.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.